Carlos Oroza é un poeta máxico galego, único e xenial, sen dúbida o mellor rapsoda que existe en Europa, afirmou Carlos Tena. Os seus recitais nos anos 60 eran tan impoñentes que ao finalizar a súa intervención saía do escenario como un toureiro. Ten o carisma do océano e unha orixinalidade sen medida. Oroza é como unha ola xigante de consecuencias imprevisíveis, un poeta de estirpe oral convertido xa nunha lenda, nun ser de culto. Sobre Carlos Oroza falamos hoxe no Club de Lectura de Radio FN e Radio Fusión. Acompáñanos Xavier Romero, da editorial Elvira. Elvira, benvido.
Moitas grazas.
María Xosé Porteiro, xornalista e coñecedora da figura de Carlos Oroza, benvida.
Benvidos vos tamén, grazas.
E Xavier Magalláes, ilustrador dun dos libros dunha das últimas producións da editorial Elvira. Xavier Magalláes, diseñador de O Cabronario de Celso Emilio Ferreiro. Xavier, bo día.
Bo día.
E acompáñanos tamén aos nosos as nosas compañeiras Ana Santiago e Elvira Álvarez. Benvidas a elas.
Hola.
Hola, moitas grazas.
E Xavier, entre os libros que a editorial Elvira publicou este ano sobre Carlos Oroza e de Carlos Oroza, cales destacarías ti como seu editor que fuches e que és de toda a súa obra?
Bueno, neste último ano temos dúas publicacións que creo que son moi importantes, que é a última versión de toda a obra, recopilada en Ébame, e a terceira edición, se non me equivoco, a terceira versión, que incluso incluye algún poema novo, novo no sentido de que non estaban recollidos anteriormente, como o Intelectual, que é un poema de Oroza, non editado ata agora, unha edición moi revisada, e tamén algo que se edita, con colaboración con Elvira, dende a Asociación Carlos Oroza, que sabedes se creou fai un ano, ahora, un ano e pico, que é o Oroza 100. Ese é un libro importante porque é un libro onde participan 100 personas que o coñeceron ou seguiron en vida e que dan unha visión diferente de Carlos Oroza, non? 100 versións diferentes, 100 opinións sobre Carlos Oroza. Creo que é un libro fundamental.
Uf, meu Deus, pois dame a impresión de que debo poñer nun compromiso, porque se hai 100 versións da figura de Carlos Oroza, eu quería preguntarche se podería resumir quen era Carlos para aquelas persoas que non, que como era o meu caso, non o coñecía. Entonces, haberá moita xente que non coñeza nin a figura, nin a súa obra, nin a súa vida. Entón, poderías, ainda que vexo que vai ser difícil,
porque... É complicado, efectivamente, definir a Oroza é complicado. Oroza, o primeiro é un poeta oral. Probablemente, pois, o mellor rapsoda do último século, non? É un persoaxe sempre molesto para a clase política. Se xa do cor que sea, Oroza era un ser rebelde. Rebelde e molesto sempre, non? Sempre moi crítico. Esos son os rasgos que podamos decir serais de Carlos Oroza. Pero logo, se entramos na súa poesía, que é o realmente importante, non? E o que vai a quedar aí para a historia, Oroza é un poeta increíble. É un poeta que, cando lés un poema del, os primeiros poemas, cando te introduces na obra porque non has leído nada, lévate a volver a repetir, a volver a leer e a volver a darlle voltas. Que foi, en resumen, o que fixo na súa vida. Foi, Oroza camiñaba, iba pensando nos seus poemas, iban crecendo na súa cabeza, pero a súa obra, que ao final é un solo poema, que se vai estendendo co paso do tempo, é un solo poema que vai cambiando tamén co paso do tempo, non? Oroza traballou sempre na mesma obra durante toda a súa vida.
E como coñeciches e cando coñeciches?
Bueno, é unha historia, vamos a ver, eu coñezco a Carlos sobre o ano 2000 aproximadamente, non? Pero falando con él moitas veces, tomando un viño, coincidindo en Vigo, nos daquela estábamos moi relacionados cun bar en Vigo que era detrás do Marco, un café cultural en Vigo, donde él empezou a parar. E un día deuseme por decirle: Carlos, a túa obra está toda na cabeza. Hai cousas editadas, pero realmente había que deixala plasmada. Cando editamos un libro? Daquela nos no Marco, no detrás do Marco, facíamos algunhas publicacións de poesía, empezábamos co que logo foi a editorial Elvira. Escapaba, verdad que Carlos escapaba deso. Non tiña ningunha ilusión por poñerse a escribir a súa poesía. Pero, así como vos lo conto, un día entrou polo bar, atopoume e díxome textualmente: cando empezamos con ese libro? Aí nace Editorial Elvira, da súa man, ele é o responsable de que nacera aquela editorial, e aí ven un casi 2 anos de traballo, sentados, volcando todo o que había na súa cabeza. Daí sale a primeira edición de Évame, que é a obra recopilatoria de todo, de toda a poesía. E todo eso pois foi unha aventura durante anos, da man de Carlos, recorrendo moitos sitios, indo a recitar a varios sitios de Galicia, Madrid, logo ven a medalla de oro do Círculo de Bellas Artes, Vigués Distinguido, bueno, foi unha etapa moi bonita, verdad?
E ti, María Xosé, que memoria tes del?
Eu coñecino sendo xornalista en Radio Popular de Vigo, onde coincidimos, tía máis eu. E Carlos Oroza era un poeta peripatético, é dicir, camiñaba con esta expresión tan súa das mans cruzadas detrás da espalda, pero non camiñaba abstraído. Curiosamente, aínda que parecía que estaba sempre envolto nos seus pensamentos, sempre recoñecía a xente, se paraba a falar, e era un personaxe absolutamente misterioso e interesante, non? Entón, ese foi o meu primeiro contacto con Carlos Oroza, a quen intentei entrevistar varias veces e nunca conseguín, porque cando quedábamos nunca viña, propio de Carlos Oroza. A él non lle gustaba deixar fixado o seu talento. Tampouco eu creo que se quería comprometer con que eu se dixen unha cousa e o mellor mañan digo a contraria. Él era un home libre e esa é a primeira impresión que tiven e teño aínda de Carlos Oroza.
Eu teño a impresión agora cando vos oio falar de que me dades un pouco de envexa, porque creo que a experiencia vital de ter compartido con él pues tuvo que ser moi intensa, sobre todo en esto que decides, ¿no? Destos recitais en directo, e como eran aqueles recitais, porque da impresión de que era unha experiencia.
Bueno, Oroza se transformaba cando empezaba a recitar. Él nunca decía recitar, él decía os seus poemas, ¿no? Era como si se transformara. Eu teño unha anécdota que conto as veces. Invitáronos a ir ao Reina Sofía a Madrid a clausurar un congreso, e a Oroza non se atopaba moi ben. De feito, un pouco antes estamos nun hotel moi cerca do edificio, e un par de horas antes eu teña dúbidas de se si podíamos ir a facer esa clausura ou non. Atopaba ese mal, había incluso un pouco de febre. Chegamos ao Reina Sofía, sentámonos, con tan mala sorte que cando Oroza tiña que empezar a recitar, había unha pantalla enorme donde estaba previsto que foran saindo os versos, ¿no? O texto. Non funciona. Eu a verdad que sentí un momento desos que digo, que vai a pasar ahora, non? Porque Carlos non estaba moi ben. Levantouse, recitou todo dunha maneira que era impresionante, parecía que tuvera 30 anos menos. E o que vos podo decir é que pues, nun congreso que debería haber tranquilamente 300 personas, os aplausos duraron máis de 10 minutos seguidos. Entón, claro, que decir isto así, vivilo é outra cousa, non? Porque Oroza estremecía. A forma de decir os seus poemas, de transmitir, é algo impresionante. Eu non tuven a sorte de coñecer a Oroza moitos anos antes, non? Nesa época de Madrid, donde seguramente Oroza, por unha cuestión simplemente de edade, tuvo que ser todavía máis rotundo, non? Pero é certo que nos últimos anos da súa vida, seguramente a experiencia, ese algo especial que ten Oroza, pues nos facía vibrar a todos.
Carlos Oroza tivo unha relación especial coa comarca de Ferrol a través desa semana da poesía salvaxe, e Oroza acabou converténdose en todo un emblema despois da súa participación en varias ocasións a partir de 2008, cando tivo lugar a primeira edición deste evento. Coñecía xa esa relación de Oroza coa comarca de Ferrol?
A coñecía, sí. De feito, eu teño escoitado a Oroza falar do Festival de Poesía Salvaxe, e incluso presentou moi xente de por aquí.
El ten anunciado tamén a súa participación noutra ocasión, en concreto en Fene, nun acto, un festival de homenaxe a xente do traballo e da cultura en outubro de 1981, que organizaba o Partido Comunista de Galicia na Sala Perla, dentro da campaña das primeiras eleccións ao Parlamento Galego, pero parece que non acudiu. Que non acudiu, algo que, según nos contaba antes María Xosé, pois non era unha cousa extraña, non?
Non era extraño, de feito, hai moitas anécdotas desas, En Viveiro creo que un día estaban esperando por él, e o mesmo día, un par de horas antes, marchou. Non quiso recitar.
Era un ave libre, a súa poesía era él. A súa poesía era poesía... E tamén cando a lees, pero cando ela transmitía, e ese momento máxico de que él mesmo declamase o seu pensamento poético, pois tampouco regalaba tan facilmente. Iso, él escollía como e cando, como escollía todo o que fixo ou facía, creo, non?
Sí, sí, totalmente.
No ano 72 eu fixe con él, con Ramón Trigo, Castro e Quinteiro, un espectáculo de poesía recitado por él, e nosotros pintábamos a través de con luz negra que quedaba suspendido todo en el aire, un espectáculo muy bonito donde la primera división de la primera butaca estaba la Xeiro, Rafael Alonso, esto Manolo Caballero, bueno, toda la vieja guardia que está con nosotros pero ya no está con nosotros. Y cuando recitaba Carlos Oroza era un silencio que se oía hasta el crujido de una mosca. Y entonces nosotros empezamos a trabajar desde detrás del plástico. A nosotros no nos veía, estamos vestidos todos de negro, entonces con luz negra solo se veían los trazos de color y todo lo demás. Y de repente nos dimos cuenta de que volvía a haber silencio. Habían pasado hora y media, casi dos horas, de él recitando, y entonces yo le digo, debió terminar. Y entonces eché la cabeza, sí, Carlos estaba así, esperando, y que, a ver que nosotros... Entonces salimos y dice, bueno, parece que terminó la cosa. Y fueron unos aplausos de un cuarto, 20 minutos, o sea, donde la gente más representativa de la pintura y de las letras gallegas estaba toda de pie. Esto... como la figura de Carlos era muy muy importante y ser profeta en tu propia tierra era muy difícil.
Él tenía un aspecto muy interesante, era un home que parecía frágil, muy delgado, así esguío, una cabeza un poco grande para o seu corpo, ¿no? En principio, cando falaba tiña unha voz normal, cando declamaba era outra cousa, realmente se transformaba como un cantante de ópera ou unha cantante de ópera que falas é unha cousa e cando se abre e emite, pois Carlos igual. Carlos facía concertos, por suposto, declamando a súa propia obra e a súa capacidade expresiva como unha persoa sola sobre o escenario ou en algún caso, como te contas, que podía haber unha performance detrás, pero alguén tan aparentemente delicado incluso, ¿verdad?
Sí.
Era capaz de transformarse nun auténtico vendaval. Aparte de que te elevaba, tiña unha voz espectacular. ¿Verdad que a voz de Carlos era unha voz moi peculiar?
Llegaba dentro. E es eso, tenía la musicalidad.
Sí. O sea, era como un concerto.
Y atrapaba. La gente lo podía entender más o lo podía entender menos, pero quedaban atrapados todos ante el espectáculo que se estaba surgiendo allí.
¿Era doado trabajar con él?
Sí, trabajar con él era doado. Relacionarse con él non. Porque a Carliños eu lo conocí desde los 71, 72, o tomabas como era o non te relacionabas con él. Porque había dos cousas, o querelo ou matarlo. Era mellor querelo.
Xavier, decías que a súa vida era un único poema, non? Ou a súa obra era un único poema. E de que trataba ese poema?
Trata de todo, porque a poesía de Oroza ten esa dificultad para facernos con el hombre. Hai épocas marcadas, hai unha época social onde Oroza se compromete moito, non? Esa etapa da dictadura, dicen algúns, que Prohibido el paso é un dos mellores poemas antifranquistas que se han escrito. Eu coincido con eso tamén. Sin nombrar a España para nada, E sin nombrar a o réximen directamente, porque sabedes que Oroza inventaba palabras, ¿no? Palabras como Atelaida, ¿no? Que cando se supoñemos que cando fala da Atelaida en ese momento está falando de España. Bueno, ese poema que ten moita historia, porque ten moita historia o poema, forma parte desa etapa social onde Oroza toma parte, ¿no? Claramente. Pero logo Oroza é filosofía, Oroza é Galicia. Moita xente pensa, non, é un poeta que non escribiu en galego. Era un poeta que non escribiu en galego, pero que sentía Galicia con cousas como en el norte hai un mar que é máis alto que o cielo. Quero dicir, Galicia está moi presente na obra de Oroza. Que sucede? Que moitas veces, cando leemos a Oroza e leemos, por exemplo, Évame Malú, bueno, que dá para todo un traballo falar de Évame Malú. Eu que tuve a sorte de escoitalo a él falar moitas veces, pois falaba da fusión entre o home e a muller para convertirse nun único xénero. Bueno, é unha poesía moi profunda, non? É chea de mensaxe, toda ela.
Pode haber incluso unha lectura psicolóxica, eu creo que da obra. Unha lectura política, por suposto. Unha lectura histórica de contexto tamén. Velo, como di Xavier, ele era un home internacional. É dicir, un home que estaba, evidentemente, non é un poeta galego como os seus contemporáneos da época, pero ele estaba en Nova York, estaba en París, estaba en Madrid, pero tiña a súa cosmovisión era galega, eso é evidente. E un pouco tocado polo vento do xistral da Mariña.
Sí.
Bueno, algo xa comentaba de sobre esa maneira que tiña el de rapsoda, a musicalidade dos seus poemas. Sin embargo, todo o mundo coincide que era dificilísimo musicar os seus poemas. De feito, esa adaptación musical non hai moito atrevemento. Sí que hai un atrevemento feito por Aute, ¿no? Esa canción de Aute canta Oroza, ese traballo, ¿no? Ese libro disco. Como valorade esa repercusión deste traballo que se fixo?
Mira, realmente a repercusión dese traballo está por chegar. E digo que está por chegar porque é moi difícil musicar Oroza, dificilísimo. Eu que vivín de primeira persona todo ese proceso entre Oroza e Aute. A primeira vez que eu me entrevisto con Aute para facer algo sobre Oroza, Aute elise prohibido el paso, porque era ese poema que él lembraba do Café Gijón, dos anos 60, 70 en Madrid, e que lle apetecía moito musicar. Aute chega un momento que dices, estuve a punto de tirar a toalla e non musicar a Oroza. Pero de repente atopa o fío para empezar a musicar, e salen, se non me lembro mal, 6 poemas enteiros de Carlos Oroza, ¿no? Aute coidou moitísimo que nunca se desvirtuara o mensaxe que ten cada poema. Eso era importantísimo, ¿no? Porque eso é difícil de musicar a poesía. Pero que ahora mesmo que estamos traballando con Javier Monforte, que foi o productor dese traballo xunto con Luis Eduardo Aute, estamos traballando noutras composicións musicais recitadas pero con música. E bueno, temos a xente como Luis Pastor, que acaba de gravar fai un par de meses. Temos a Miguel Ríos, que acaba de gravar un poema de Oroza. Empezamos a coller un fío que, bueno, é difícil, sí, é difícil, porque a poesía de Oroza é difícil, pero non é imposible e ademais os resultados son ser espectaculares. Nese traballo estamos agora, pois bueno, seguimos avanzando, hai moita xente que ha gravado, e máis que se vai apuntar, porque eu creo que vai a ser un homenaxe importante a toda a obra de Carlos Oroza.
E nese traballo da adaptación musical de poemas de Oroza hai prazos, tedes establecido prazos de cando poder haber a luz?
Mira, ao principio establecimos plazos, pero o que iba a ser 4 ou 5 poemas creo que levamos 10. Estamos esperando por xente que está comprometida en participar neste traballo, pois como estamos con Amancio Prada, que quedou en gravar algo, estamos esperando por Víctor Manuel, que tamén quere gravar algo. É dicir, hai moita xente implicada xa. O que eu en principio había pensado como algo, bueno, pequeno, 5 ou 6 como moito, creo que van máis de 10, xa, se sigue sumando xente, entonces chegamos a un momento que, bueno, vamos a ver se somos capaces de prácticamente facer toda a obra de Oroza por distintos intérpretes.
A Editorial Elvira creouse en 2012. Hai un ano a Fundación Eva Meoroza, non?
Sí.
Que balance facedes das dúas iniciativas?
Pois a min personalmente me superaron as dúas iniciativas. É dicir, Editorial Elvira naceu, como vos cantei fai un momento, da man de Carlos Oroza, nos primeiros anos prácticamente dedicada nada máis que a Carlos, en unha cousiña que íbamos publicando. Pero bueno, despois foi crecendo, sigue crecendo. Ahora mesmo, pois bueno, facemos traballos como este que falábamos ao principio, que é o Cabronario, que é unha poesía inédita de Celso Emilio Ferreiro. E o que é a asociación, bueno, eso estaba na miña mente xa fai moito tempo. Por que? Porque, bueno, eu pensaba que para seguir adiante con Carlos Oroza era necesario reunir a moita xente. E hai moita xente no entorno de Oroza, como se demostra ahora que a asociación, non? Que nun ano pouco de vida, pois ha sido quen de crear uns premios internacionais en galego e en castelán. Podo decir que en castelán pues casi se recibiron 1000 traballos, que son una, bueno, nos poesía, desbordou
poesía
por todos lados de poesía. 100 traballos en galego, es decir, son unos números, pero claro, é que nos encontramos con sorpresas de que Carlos Oroza no mundo de Latinoamérica é moi coñecido. Participa moita xente en ese certamen de poesía porque coñecen o nome de Carlos Oroza. Eso nos sorprende, hai moitas máis anécdotas, non? Podo deciros que o ano pasado, con motivo desa asociación, apareceu alguén que, se non recuerdo mal, unha muller noruega que coñece a Oroza en Madrid nos anos 60, que Oroza adícalle unha libreta toda feita a man por él, ella entrega, pasan uns anos e non se volven a ver, e de repente volve a Vigo o ano pasado porque se entera de que hai unha asociación, ela quere entregarnos esa libreta porque é un recordo que ten de alguén inolvidable na súa vida e quere que pase a manos da asociación Carlos Oroza. O sea, o balance é máis que positivo, non? Nos chama xente que ten cousas del, colaboracións, seguimos crecendo en tan pouco tempo, o sea, non se pode pedir máis.
O ano pasado celebrábase o centenario do nacemento de Oroza e vos fixechedes unha programación. Que balance facedes de como resultou esas actividades?
Pois moi bo, moi positivo. Mira, visitamos, creo lembrar, que as 7 principais cidades galegas, que a exposición de exteriores, que dá un primer contacto a xente co poeta Carlos Oroza. Pero que ademais charlas, conferencias, todo tipo de actividades que non contábamos, a verdad, poder facer tantas, non? Porque remata o ano e ahora, pois, con esa mesma exposición vimos a Ferrol. Xa temos pedidos un par de sitios máis para este ano para ir. Estamos preparando e adaptando esa exposición para poder ir a interiores tamén, que é moito máis doado. Quero dicir, hai interés en toda Galicia e non só en Galicia, sino tamén fora, porque iremos a Madrid, iremos a máis sitios, pola figura de Carlos Oroza, e sobre todo, que eu matizo moito isto, a figura de Carlos Oroza é moi importante, pero para mí o máis importante é a poesía de Carlos Oroza. Podemos presumir en Galicia de ter un poeta, bueno, dos mellores, sin dúbida, dos mellores. Eso é o que temos que levar por aí arriba. Despois, hai lenda, hai, bueno, é normal, porque Carlos é un personaxe moi interesante, tanto no personal como na poesía.
Decíasnos que hai 1000 traballos presentados na modalidade en castelán do primeiro premio de poesía Carlos Oroza e 100 traballos presentados na modalidade en galego. Hai prazos para cando se vai coñecer o fallo do...
No, está, o fallo está dado, o sea,
está dado.
Sí, tanto en galego como en castelán. É máis, vanse a editar os poemarios, o gañador chileno, o gañador de castelán. En galego, Lupe Gómez, que foi a que gañou o certame. Ah, sí, perdón, Lupe Morales. Bueno, o caso é que a verdad que nos desbordou, e agora en maio faremos a presentación dos libros que son recollen os poemarios, incluso non me lembro ahora do nome do gañador en castelán, pero vai a viaxar a Galicia para estar nesa presentación dese libro.
e convocaredes simultaneamente a segunda edición do premio.
Vai a ser cada 2 anos. Este ano non toca, toca presentar os libros e os premiaos. O ano que ven, sí, teremos a segunda edición dos Premios Internacionais de Poesía Carlos Oroza.
Teñen unha boa dotación económica.
Sí, teñen unha dotación económica cada un dos premios de 6.000 euros.
Aquí nos pasa Arancha unha chuleta. Gracias, Arancha.
Sí, mira, o gañador en castelán foi Roberto Morales, chileno. Non é a primeira vez que escribe, ten varias cousas editados. E despois, en galego, é Lupe Gómez, que a verdad... o poemario é estremecedor, o sea, de unha calidade inmensa. Non o digo eu, o di un xurado moi potente que lle costou elexir entre tanto traballo, pero a verdade é que é excepcional. Un e outro son moi diferentes, un poemario do outro, porque ten estilos totalmente diferentes, pero que son merecedores de levar un premio que leva ese nome, Carlos Orozco, non de poesía.
Aí quería chegar eu, aí herdeiro.
Non. Penso que non. Oroza é irrepetible.
É unha cuestión, máis podes nos adiantar se hai outros proxectos tanto da editorial como da fundación?
Mira, da asociación, sí. Este ano, nos próximos días, temos un calendario de actividades para este ano que a verdad que está pois petado. Vai haber moitas actividades. Vai haber no Abrán a filla de Oroza, Marina Oroza, con un espectáculo dela persoal no mes de setembro, creo lembrar que está programado. E por parte de a editorial, sí, na editorial seguimos traballando, a editorial acaba de abrir unha nova vía que bautizamos como Lusco Fusco, que vai a ter, pois, bueno, unha misión moi especial, ¿no? Que o primeiro libro editado en Lusco Fusco é O Cabronario, que é a recuperación da memoria histórica, ¿no? Para nos foi un, bueno, máis que unha alegría que Xavier Ferreiro, fillo de Celso Emilio, nos elixira para publicar isto. Unha poesía totalmente inédita, unha poesía que no seu momento, lóxicamente, non podía ser editada porque un ataque directo á dictadura, a varios personaxes da dictadura. Creo que estábamos no deber de editar O Cabronario, porque O Cabronario poñer unha peciña máis na memoria histórica, ¿no? Que creo que é tan importante seguir contribuindo a esa memoria histórica. Entonces, Lusco Fusco vai a seguir por ese camiño, porque temos pensado nos próximos meses recuperar unha edición da poesía de Lois Pereiro, hoxe esgotada, porque isto editou unha editorial catalana que xa non existe, desgraciadamente, e nos vamos a coller ese testigo de recuperala. Vamos a recuperar Memoria de Ferro, de Antón Patiño, é dicir, vamos a seguir unha línea que me parece que é fundamental, sobre todo nos tempos que vivimos, que esa contribución á memoria histórica.
E Xavier Magalláes encargouse do diseño das ilustracións e da portada desta publicación, O Cabronario, o libro inédito de Celso Emilio Ferreiro. Como foi ese traballo? Supoño que sería unha gran ilusión recibir o encargo da editorial Elvira.
Moita ilusión. Isto, a mí chamoume Xavier e cando me dixeron de que me iba a dar unha sorpresa que iban a editar O Cabronario, isto fixo aí unha pausa e ollou me dice queres facer ti a cuberta, e como non vou a querer facer a cuberta, para mí é un honor facer a cuberta do Cabronario. Non foi unha cousa fácil, donde está aí un carneiro metamórfico, donde un pouco carneiro, un pouco humán, para transmitir ou tratar de transmitir o contido escrito por Celso Emilio Ferreiro. Depois nas contracubertas, isto é unha cousa así xa máis de andar por casa, pero eu creo que a cuberta tiña que ter a forza que trata que hai dentro aí pechado, como que cando se abre se empeza a ler como unha bomba explosiva, non?
Para rematar esta conversa, vamos a pedir a María Xosé que nos lea un fragmento dun dos poemas de Carlos Oroza. Cal, a bote pronto, cal escollerías?
Escollo, bueno, isto é un atrevimento enorme, porque despois de escoitarlle a Carlos recitar Malú, isto que vou facer é unha aberración, pero bueno, si queredes. Sí. Un cachiño, vale? Un cachiño. Collo polo medio, incluso, pois polo medio. Non sei que hacer se estoy detrás de mí. Tengo miedo a tropezar tu cara, mirar tus ojos y verme divisado, aspirar tu aliento y verme subsistido, tropezar tus manos y verme aderezado. Cariño, Eva, évame, ómnima si me palpito. Se pierde por los trenes y pulula por los gemidos, mi pálpito pegado al biet, dolorosamente ernesto a tu cintura, nati mismo cuando me dejo en libertad y corro, corro, corro por la playa hacia la casa abandonada, ómnima, 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 mientras subsisto, extraño, por la noche, deviniendo por mis pasos para encontrar dormido el cuerpo enfermo en la otra casa. Oh, Eva, évame, Eva, évame si me transito.
Antón Patiño asegura que Oroza ten todos os ingredientes para converterse nun clásico porque xa gañou a batalla do tempo. A súa poesía define un ámbito propio, unha fusión arte-vida na que foi construindo o seu poema total. Originalidade extrema e actitude radical como características esenciais da súa entrega. Igual que a súa necesidade permanente de perfección e depuración, de reelaboración nunha vontade de estilo marcada pola oralidade e o ritmo, buscando sempre a resonancia no canto. Xavier, María Xosé, Xavier, moitas grazas, un placer compartir estes momentos convosco.
Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias.